Azadlık Radyosu ile bir şey geç kısa saat 6'da. Жетинчи июнь шейшембидеги кеч Казакстанда баштайбыз. Студияда Төрөкул Дооров, саламатсыздарбы? Президент Атамбаев Ошто газ менен камсыздоонун Өзбекстандан башка жолдорун караштырууну буйруду. Бул үмүт үзүлдү дегенди билдиреби?
Үмүт үзүлдү деп айтышка туура болбойт. Алар менен иш жүргүзүп атабыз. Алдын ала өзүбүз тарабынан даярдык көрүп коюшубуз керек.
Бакиевтердин финансылык кеңешчиси Евгений Гуревич АКШда 5 жылга кесилди. Алайда болсо, жол бууп тургандар вице-премьер-министр менен сүйлөшүүдөн кийин да жолдо чыккан жок. Соттун чечими күчүнө киргенден бир күндөн кийинки абал кандай? Ал эми Иракта сунни согушкерлер менен күрөш, АКШ менен Иранды кандай кызматташтыкка жетелей турганы тууралуу айтып беребиз.
Алды менен соңку кабарлар. Студияда Жаңыл Жусупжан. Гуревич 5 жылга кесилди. АКШда сот Бакиевтердин мурдагы финансы кеңешчиси Евгений Гуревичти 6 миллион доллардык көз боемоочулукка байланыштуу 5 жылга эркинен ажыратты. Bloomberg экономикалык жаңылыктар агенттиги жазгандай, Бруклиндеги сот, удандык сот Алин Росс Гуревичтин жеке адамды да, америкалык тергөөчүлөрдү да чакмак ойноп, оор кылмышка баргандыгын билдирди. Гуревичтин Кыргызстанда өз өмүрү үчүн камтама болуп, дагы башка кыйынчылыктарга туш келгендигин белгилеген адвокаты ага 5 жылды шарттуу берүүнү сураган эле. Гуревичтин апелляциялык сотко кайрылары кайрылбасы белгисиз. Анын досу Максим Бакиевке каршы АКШдагы сот былтыр сот иши былтыр прокурорлор түшүндүрмө бербестен токтоп калган. Министр суюк газды кабат үйлөргө киргизүү кооптуу экендигин эскертти. Энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев баллондорго куюлган суюлтулган газды экинчи кабаттан жогору алып кирүүгө коопсуздук техника эрежелери тыюу салаарын билдирди. Кече президент Алмазбек Атамбаев 2 айдан бери газсыз калган Ошто абоненттерди жаратылыш газынан суюк газга өткөрүүнүн жолдорун кароону тапшырган эле. Президенттин маалымат катчысы Кадыр Токтогулов ал арада көп кабат үйлөрдүн маселесин өзүнчө чечүү тапшырылгандыгын бышыктады. Иракта согуш уланууда АКШ Багдадта кошумча аскер жайгаштырды. Иракта коопсуздук күчтөрүнүн суннилердин исламдык мамлекет жана Левант деп аталган уюшмасы менен кагылышуулары уланып жатат. Согушкерлер башкала Багдадты көздөй умтулуп баратышкандыгы кабарланууда. Ал арада Кошмо Штаттары Багдадтагы элчилигин коргоого 200 ашык аскер жайгаштырды. Бул өлкөнүн мамлекеттик катчысы Джон Керри Леванттын согушкерлерине каршы чара көрүү маселесин кароо уланып жаткандыгын бышыктады. Сокуруу бардык маселени чечпейт, бирок таламандын так түшүндө машиналар менен ачыктан ачык эле калың элди сестендип жүргөндөрдүн кыймылын токтотуу үчүн мындай сокку зарыл болушу мүмкүн, деди ал. Тажикистанда Канадада жашаган жаран тынчы деп кармалып кайра бошотулду. Тажик жараны аты аталбаган өлкөнүн кызыкчылыгына тынчылык кылган деп кармалып кайра бошотулгандыгы кабарланууда. 51 жаштагы Александр Содиков Канадада бир нече жылдан бери жашайт. Ал Торонто университетиндеги докторлук изилдөөсүнүн чегинде Тажикистан менен Өзбекстанда бир нече шаарды кыдырып жүргөндүгүн айтууда. Содиков кечээ Коогалуу Тоолу Бадахшан областынын борбору Хорокто жарандык активист Алим Шерзаманов менен жолугуп жаткан жеринен кармалган. Шерзаманов Хороктогу май айындагы шектүү кылмышкерлерди бутага алган атайын операцияга каршы тополоңдуу демонстрациянын уюштуруучуларынын бири болгон. Ал окуяда коопсуздук күчтөрү менен жергиликтүү тургундардын кагылышуусунда аз дегенде 3 киши окко учкан эле. Норвегияда молдо балта менен кол салуудан аман калды. Норвегиянын бийликтери билдиргендей, башкала Ослодагы борбордук мечиттин имамы бет капчан киши балта менен бир нече жолу соккондон кийин ооруканага жеткирилди. Мечиттен үйүнө кайтып келатканда бети колунан жараат алган Нехма Алишах туруктуу абалда экендиги, ага операция жасалып жаткандыгы кабарланууда. Полиция тергөөнүн жүрүшүндө коопсуздук камераларындагы тасмалар менен таанышып жатат. Ослодагы 5000 мүчөсү бар борбордук жамаат Ахле Суннат мечити 77 жылы негизделгенде пакистандык тунгуч мигранттардын башын бириктирген жай болгон. Бразилиядан жаңылыктар. Быйылкы дүйнөлүк мелдеште Орусия биринчи жолу футбол талаасына чыкканы жатат. Бүгүн орустар Түштүк Корея менен беттешет. Эки команда акыркы жолу Дубайда ноябрда ойноп, Орусия 2-1 эсебинде утуп алган. Бирок Орусиялык команданын капитаны Роман Широковтун ысмы быйылкы чемпионаттын тизмесинде жок. Дүйнөлүк таймаш бүгүн Бельгия Алжир беттешүүсү менен башталууда. Өткөн аптада чүй дегенде эле биринчи оюнду уткан Бразилия Мексика менен топталашка камданып жатат. Жана дагы бир кабар, Каракулжада селдин айынан жол жабылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, бүгүн эртең менен Мырзаке Каракулжа Алайкуу унаа жолунун айрым жерлерин сел жууп кетти. Жол жабылып, тазалоо иштери жүрүп жатат. Капчыгай айыл аймагынын Сары Бие айылындагы Өрдөш участогуна өтүүчү көпүрөнү да сел алып кетти.
Рахмат, күндүн башкы жаңылыктар менен Жаңыл Жусуп жан тааныштырды. Ушул кабарга улай синоптиктердин эртеңки күнкү аба жөнүндө маалымат менен тааныштыра кетейин. Эртең түнкүсүн айрым жерлерде жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолорго кар түшөт. Күндүз дээрлик жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө, Оштоо жана Жалал Абадта түнкүсүн 15-21 градус жылуу, күндүзү 32 градуска чейин ысык болот. Талас жана Баткенде түнкүсүн 11-17, күндүзү 25-31 градус, Ысык Көлдө жана Нарында түнкүсүн 9-15, күндүзү 21-27 градус жылуу. Бишкекте эртең жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүзү 32 градуска чейин ысык болот. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев энергетика тармагындагы жетекчилер менен түштүк облустарды газ менен камсыздоонун альтернативдүү жолун талкуулады. Жер үйлөр эскичесинен газ баллондору менен, ал эми көп кабаттуу үйлөрдү электр энергиясы менен камсыз кылуу карылган. Өзбекстан 14 апрелде кыргыз газын кожоюна алмашканын негиздеп газ берүүнү токтоткон. Бирок соңку күндөрү азаттыкка маалым болгондой, Өзбекстан газ үчүн Кыргызстанга бейтоп саясий талаптарды кое баштады. Анын ичинде сокко тоскоолдуксуз түз коридор берүү, камбар ата ГЭСинин курулушун токтотуу талаптары бар. Сөз Зайырбек Бактыбаевде.
Кыргызстан Ош аймагын газ менен камсыз кылуунун альтернативалуу жолун издей баштады. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Кадыр Токтогулов Азаттыкка билдирди. Ага ылайык, Ош шаарындагы жер үйлөр газ баллондору менен, ал эми көп кабаттуу үйлөрдө тамак аш даярдоо электр энергиясы менен камсыздалышы мүмкүн. Президент Алмазбек Атамбаев Ош шаарын газ менен камсыздоонун жолдорун изилдөө үчүн энергетика тармагындагы жетекчилерге бир жумалык убакыт берди. Булар тууралуу Кадыр Токтогулов мындай дейт.
Жер үйлөргө мисалы үчүн газ баллондор коюлса, ошондо канча баллон керек, кандай оборудование керек ага. Анын баягы көп кабаттуу үйлөргө баллон колдонгонго уруксат жок. Анан ошолор көп кабаттуу үйлөрүндө маселеси кандай чечилет, ошонун баарын жолдор менен чечилет.
Бирок табигый газ колдонуп келген Ош шаарындагы 65,000 абонентти отундун газдан башка түрү менен камсыз кылуу кантип ишке ашат дегенде маселе жаралууда. Анын үстүндө Токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгын эске алганда быйыл энергетика тартыштыгы орун алат деген да божомолдор бар. Ош шаардык кеңешиндеги улуттар биримдиги фракциясынын башчысы Рысбек Мирзаматов табигый газды алмаштырууга мүмкүн эмес деген ойдо.
Бул эч качан камсыз кыла албайт. Себеби дегенде Советтер Союзу убагында дагы ушундай кысылган газ менен эсептелүү гана үйлөргө, мындайча айтканда экономически невыгодно это. Ош шаарындагы дарыянын боюндагы дарактардын баарын кыркып отун кылышып, подъезддерде чай кайнатышып отурушат. Мындайча айтканда элдин кыжыры кайнап күндөн күнгө күчөп атат.
Өзбекстан 14 апрелде Кыргызстанга газ берүүнү токтоткон жана ал боюнча кыргыз тараптын кайрылууларын жоопсуз калтырып келе жатат. Өкмөттөгү ишенимдүү булактардын айтышынча, Өзбекстан Кыргызстанга газ берүүнү жандандыруу үчүн бир катар саясий талаптарды коюуда. Анын ичинде Кыргызстандын аймагында жайгашкан Сох анклавына тоскоолдуксуз түз коридор берүү, Камбар ата бир ГЭСинин курулушун токтотуу талаптары бар экени айтылууда. Ош шаардык кеңешиндеги республика фракциясынын депутаты Арфидин Алановдун билдиришинче, мамлекеттин коопсуздугуна жана улуттук кызыкчылыгына төп келген чечимди колдогонго эл дагы даяр.
Алар бизди демократтыкты атат да, эл деле туура түшүнүп атат. Эми бул жанымыздагы мамлекеттин кылып аткан саясаты болуп атат. Эми кышка чейин убакыт бар. Өзүнө партияны кармап туруш керек. Ал чоң бир стратегический маселелер чечилип атканда бир майда нерсе менен ага баш ийишти менен кажети жок. Кантип эмнеде тамак пиширган баары бир эмеспи? Суюлтулган газбы, белгилей газбы, кандай болсо да газ келсе болду да, пока убактылуу газ келеби, кандай болот, газ келсе болду азырынча.
Кыргызгаз шарттуу түрдө 1 долларга Газпромго сатылган. Газпром Кыргызгаздын бардык карыздарын төлөө, Кыргызстанга 650 миллион $ инвестиция салуу жана үзгүлтүксүз газ менен камсыз кылуу милдетин алган болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Ошентип алдыда айтылгандай, Өзбекстан менен сүйлөшүүлөрдөн майнап чыкпагандан кийин Ош шаар жана түштүк облустарды газ менен камсыздоонун альтернатива алуу жолдору караштырыла баштады. Көгүлтүр оттун жоктугунан өзгөчө жабыр тартып аткан Ош шаарын суюлдурулган газ менен жабдуу канчалык реалдуу жана кантип ишке ашырылат? Кабарчыбыз Бакыт Асанов Газпромго сатылган кыргыз газынын башчысы Тургунбек Кулмурзаевке ушул жана башка суроолор менен кайрылды.
Тургунбек мырза, президент Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын түштүгүн суюк газ менен камсыз кылуу жолдорун карап көрүүнү сунуштабадыбы? Бул эми ушу Өзбекстандан газ алуудан үмүт үзүлдү дегендикти билдиреби?
Үмүт үзүлдү деп айтышка туура болбойт. Алар менен иш жүргүзүп атабыз. Өзүбүз дагы Газпром аркылуу, ал Газпромго азыр эми жакында өткөн жатпайбызбы? Биротоло баягы документтери бүтсө. Анан баягы алдын ала өзүбүз дагы ишен даярдык көрүп коюшубуз керек да баягы. Эртең кандай болот деген маселе коюлуп атат да. Анан Өзбекстан менен мурда алып жүргөндө деле кээде убагында азайтып коюп таза жаппаса дагы. Давление түшүп кетти деген шылтоо менен бир топ кыйынчылыктар болуп келет го. Анан ошолордун баарын эске алып, анан өзүбүз да ушундай бир башка бир альтернативдүү бир мындай чараларды колдонуп даярдык көрүп коелу деген маселе болуп атат да.
Кандай ишке ашыруу каралууда маселен ошол суюлтулган газды Ошко жеткирүүнүн?
Суюлтулган газды жеткирүү боюнча Кыргызстанда маселе жок. Ал баягы бүт частный компаниялар заниматься этет да. Бүгүнкү күндө эң чоң компания Газпром нефти Азия деген бар эмеспи? Ошолор ушу суюк газ менен да заниматься этишет. Анан ошолордун данные боюнча жана газ жеткизүү боюнча мында даже түштүктө дагы проблема жок экен. Түштүктө эле ушу акыркы бир айдын ичинде ошонун потребность уже кадимкидей көбөйүптүр штат данныйлары боюнча. Ошо элдер алып атат да.
Техникалык талаптарга ылайык жана көп кабаттуу үйлөрдө ушу суюк газды колдонуу туура эмес болот деп айтып атышпайбы адистер? Ушу көп кабаттуу үйлөрдүн проблемасын кантип чечүү каралууда?
Көп кабаттуу үйлөрдүн эмесинде СНИП боюнча мындай. Эки таштуу үйлөргө уруксат берилген. Эки таш үйлөргө. Эгер эки таштан жогору үйлөр болсо, аларга ошол жана СНИП боюнча ал уруксат берилген эмес газ болон. Анан ошонун жолунда азыр ошол технический жактарын карап ошондой тапшырма берилди. Азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Анан жыйынтык ушу бир жыл 10 күн ичинде анализ кылып чыгарабыз да биз. Биз баягы өзүбүздүн абоненттердин бүт эсебин билебиз, санын билебиз, ошо боюнча биз өзүбүздүн анализди беребиз.
Бүгүнкү күндө канча ушу абонент бар, анан канчасы ушу көп кабаттуу үйдө жашайт?
Эң көйгөй эле ушу Ош шаар болот да. Ош шаарында частный үйлөр 31 000. Жанагы көп кабаттуу үйлөр 25 000. Ушу эки цифра.
Суюктулган газды жеткирүүдөгү баасы кандай болот деп дагы айтып атышат да. Себеби дегенде кымбатыраак болуп калатпы мурунку жаратылыш газына караганда?
Монитор кылып сурап атабыз. Ошто 600 сом экен. Бишкекте 520 сом экен. Анан ал газды дагы бияктан тартышат экен. Түндүктөн. Бияка тартып келип, анан ошо түндүктөн жана газовоздор түштүккө тартат экен. Түштүктө бүгүн стабильный 600 сом экен.
Өзбекстан менен да сүйлөшүү аракеттери болуп жатканын айтпадыңызбы? Алар талабын айттыбы?
Бизге талабы жок кыргыз газ. Биздин даже договорубуз бар. Договору жазылып турат. Биринчи кварталга деп кол коюшкан, анан экинчи, үчүнчү, төртүнчүгө дагы узартылат деп жазылып турат. Анан ошо бир пункт жазышкан, жана Газпром сатып алып калса, ошол күндөн баштап токтотулат деп. Бирок алар ошого жетпей эле токтотуп коюшпадыбы? Биз түшүндүрүп болгон кагазыбыздын баарын Ташкентке жибердик. Газпром кире элек. Газпром киргенди биз аны жашыра албайбыз. Келип фирмасы кирип регистрация болуп ачылса аны биз деле билип аласыңар. Бирок бүгүнкү күндө Газпром толуп кире элек. Мына долбоорубуз бузулуп атат. Карызыбыз жок. Биз алар менен 10 күндүк предоплата менен иштейбиз. Ошого карабай жана 15 апрелде жанагы чечимге келишпеди.
Анан эми азыркы учурда ушу Газпромго өткөрүү жараяны кандай болуп атат? Качан толугу менен Газпромго өтчүдөй?
Документальный бүт жанагы керектүү эмесинин баары бүттү. Алар деле кызыктар болуп атат тезирээк бүтүрүп. Бул кагаз сагаз жак абдан узарып кетет экен да баягы. Ар нерсенин баарын тактап жана имущество тигиниси мунусу деген бул оңой жумуш эмес да. Ошол кичине ишти узартып жиберди.
Кыргыз газынын башчысы Тургунбек Кулмурзаев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектеште. Күндүн дагы бир маанилүү окуяларынан бири камактагы депутат Ахматбек Келдибековдун Алайдагы Ош Эркеш там жолун 27 майдан бери бууп турган тарапкерлер менен вице премьер министр Абдырахман Маматалиев баштаган бийлик өкүлдөрүнүн бүгүнкү сүйлөшүүсүнөн майнап чыккан жок. Биз менен азыр Алайдан кабарчыбыз Идрис Исаков түз байланышта турат. Идрис, мына бүгүн вице премьер министр менен жолугушуудан кийинки абал тууралуу айтсаңыз азыр кандай?
Азыр абал тынч, ошол бийлик өкүлдөрү келген учурда дагы тынч эле болду. Негизинен эл аларды өтө деле мындай агрессивдүү кабыл алышкан жок. Сүйлөшүү эки этап менен болду. Биринчисинде ошол эл менен жалпы сүйлөшүү болду. Ал учурда ошол бийлик өкүлдөрүнө бир катар сындар, бир катар ошолордун дарегине кыйла мындай акара сөздөр деле айтылып кетти. Кээде барымтага алсакпы деген дагы сунуштар айтылды, бирок ага барышкан жок. Анан экинчи бөлүгүндө ошо жамгыр жаап кеткендигинен улам боз үйгө киришип, жабык эшик артында ошол жол тоскондордун лидерлери менен сүйлөшүү болду. Андан кийин чыккандан кийин алар ошо сүйлөшүүдөн жыйынтык чыкпаганын өздөрү билдиришти. Бир гана нерсе, алар ушул жол бууп тургандардын 4-5 өкүлүн эртең Бишкекке жиберсеңер деди. Аларды ушул өкмөт башчы Жомарт Оторбаев менен кезиктирип, Акматбек Келдибековдун маселесин чечүү боюнча ошол маселени карасак деген гана сунушту айтышты. Анан кийин жолду азыр ачуу же болбосо ачпоо тууралуу эч кандай сүйлөшүү болбогонун айтышты.
Вице премьер өзү кандай бир сунуш менен же эскертүү менен барган экен, эмне деди?
Алдын ала буларга мындай ошол айтылган экен, алардын келишин күтүшкөн, даярданышкан, кадимкидей микрофондор менен колонкалар менен тосуп алышкан. Анан бул жерде азыр кайра эле ушул 700-800 адам турат, тамак аштары баардыгы уюштурулуптур. Анан чет өлкөдөн келген адамдарга, анан оорулуу адамдарга же тажияга жөнөгөндөргө жол ачык экен, ошол унаалары менен эле өткөрүп атышат. Бир гана ушул жөн жай тиричилик менен жүргөндөргө, анан кийин ошол оор жүк ташуучу машиналар гана өткөрүлбөй турат. Жолду ачабыз деген ойлору жок. Акматбек Келдибеков качан чыккандан кийин гана ачабыз деген убадаларын беришип атат.
Идрис мырза, сиз айттыңыз, азыркы жолугушууга камданып, анан микрофондор менен микрофондорду коюп, техника менен камсыздап атыптыр деп. Анан ошол эле учурда 21 күндөн бери турушат алар. Ким камсыздап атат деген бир суроо бар да, аларды ушул жерде турушун, жолду бууп турушун, ал тууралуу бир кандайдыр бир сөздөр айтылабы?
Буларды эл өзү ушул жеке гана демилгеси менен гана ушул каржылап атышат дешип атат. Тамактар уюштурулганы көрүнүп турат, анан ал жөнүндө маалымат беришкен жок эч кимисичи. Бирок ошол КамАЗ мингендерге, ошол айдоочуларга ошол жерде күндөп түндөп жашап аткан ошо жол жүрүүчүлөргө, азыр жолдун буулганынан ошол токтоп калгандарга 4 маал ысык тамак уюштуруп берип атабыз, анан боз үйдөн орун бердик дешти. Анан кечээ бул жерде дагы бир кооптуу маселе чыгып кеткен. Ошол эки жакта тең ушак аралап, бул жака Бишкектен 500 ОМОН келе жатыптыр, ушул жолду күч менен ачтырууга дегендей сөздөр жүргөн. Мындан улам булар даярданышып атышкан экен. Азыр эми Курсан Асанов келип туруп, ушул ички иштер министрлигинин орун басары, ал келип ушул күч колдонуу жолу менен жолду ачтырууга эч кандай аракет болбойт деген убадасын берди. Ошентип элди мындай тынчтыкка чакырды.
Идрис, сизге чоң рахмат. Кошумчалай кетейин, кечээ соттун алайда жолду ачыш керек деген соттун чечими күчүнө кирген. Андан кийин бүгүн вице премьер министр Абдрахман Маматалиев баштаган бийлик өкүлдөрү ал жерде жолду бууп тургандар менен сүйлөшкөн болчу. Сүйлөшүү натыйжасыз аяктаганы айтылды. Ошол эле маалда эртең алардын өкүлдөрү Бишкекке келип, өкмөт башчы менен жолугушуу кошумчаланды. Бизге соңку маалыматты алайдан кабашчыбыз Идрис Исаков айтты. Сизге чоң рахмат. Бул кечки Азаттык. Микрофондо Төрөкулдоров. Күндүн башка окуялары жөнүндө кыскача маалымат. АКШда сот Бакиевтердин мурдагы финансы кеңешчиси Евгений Гуревичти 6 миллион долларлык көз боемочулукка байланыштуу 5 жылга эркинен ажыратты. Энергетика жана өнөр жай министри Усманбек Артыкбаев баллондорго куюлган суюлтулган газды экинчи кабаттан жогору алып кирүүгө коопсуздук техника эреже тыюу салаарын билдирди. Украина антитеррордук операцияларда 100-дөн ашык аскеринен айрылды. Тажикстанда Канадада жашаган жаран тынкчы деп кармалып кайра бошотулду. Пакистандын өкмөт башчысы Тажикстанга келүүдө. Ушул жана башка кабаларды толугу менен сиз Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуя аласыз. Эми дүйнөдөгү башка окуялардын бирине токтолобуз. АКШнын президенти Барак Обама Багдаддагы элчилигин коргош үчүн Иракка 275 аскер жибергени тууралуу Конгресске билдирүү жасады. Мунун алдынан Аль-Каида менен киндиктеш сунни согушкерлеринин Ирактын жана Леванттын ислам мамлекети деген кыймылы Ирактын түндүгүндө бир топ ири шаарларды басып алып, эми Багдадка карай чабуулга камына баштаган. Обаманын бул чечими АКШдагы согуш күчтөр актысына тактап айтканда, чет мамлекеттеги согуштук операцияларга Конгресстин уруксаты жок эле аскер жиберүүгө президентке укук берген документке туура келет. Мыйзамга ылайык, президент чет өлкөгө аскер жибергенде 48 сааттын ичинде ал тууралуу Конгресске кабарланганга милдеттүү. Аскерлер сыртта 2 айдан ашык жүрө алышпайт, бирок аларды кайра алып келүү процесси дагы 1 айга узарышы мүмкүн. Бул үчүн Конгресстин уруксаты же согуш ачканы тууралуу билдирүүсү керек эмес. Аларда америкалык расмий өкүлдөр Ирактагы кырдаал тууралуу Иран менен сүйлөшүүлөр башталганын ырасташууда мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Джен Псаки бул маселеттешүүнүн максаты тууралуу сүйлөп, Иран азыр Ирак өкмөтүнө конфликтти диний согушка айландырып жибербеши үчүн таасир көрсөтсө жакшы болор эле деди.
The message we would convey if we would convey or convey now is that
биз аларга жеткирели деген ой Ирак өкмөтүнүн диний мүнөздөгү башкаруусун кыскартуу ишинде Иран белгилүү бир ролду ойной алмак. Бирок биз ирактыктар үчүн Ирандын коопсуздук күчтөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө таяна берүү жакшы эмес го деп ишенебиз деп Саки. Ошол эле учурда ал үйүн расмий өкүлү Джош Эрнест азыр Иракта АКШ менен Иран кандайдыр бир аскерий операцияда биргелешип иштешүү мүмкүнчүлүгүн четке какты. Иран режими менен сүйлөшүүлөр эч кандай аскерий аракеттерди камтыбайт. Биз Иран менен өзүбүздүн аскердик аракеттерибизди сүйлөшүүгө кызыктар эмеспиз, деди Эрнест. Ал үйүн расмий өкүлү Джош Эрнесттин бул билдирүүсүнүн алдынан эле мамлекеттик катчы Джон Керри Иракта стабилдүүлүккө жетишиш үчүн Вашингтон эч бир варианты жокко чыгарбайт деп билдирген эле. Дүйшөмбүдөгү сөзүндө Керри Иракта АКШ Иран ыктымал кызматташтыгы тууралуу айтып атып,
At this moment I think we need to go step by step.
Азырынча биз кадам сайын аракетибизди абалга жараша өзгөртүп турушубуз керек, бирок реалдуу стабилдүүлүккө алып келе турган эч бир вариантты жокко чыгарбашыбыз керек деп ойлойм деген. Керинин бул сөзүнөн кийин Пентагон да Тегеран менен эч бир аскерий аракеттерди талкуулоо планы жоктугун ырастады. Азыр Иран Ирактагы шии бийлигин колдойт, ошондуктан суннилер жетектеген согушкерлерге каршы күрөшкө салым кошуу ниетин билдирген. Мамкатчы болсо жогорудагы билдирүүсүн Ирактагы согушкерлер үчүнчү ири шаарды басып алышканын жана шии аскерлерден 1700 ашуун адамды кырганын жарыялагандан кийинки интервьюда жасаган болчу. Багдаддан 420 чакырымдай түндүк батышта жайгашкан Тал-Афардагы басып алганга чейин Ирактын жана Леванттын ислам мамлекети кыймылы Мосул жана Тикрит шаарларын ээлеген. Узактан берки каршылаштар АКШ менен Иран экөө тең азыр Ирактагы сунни согушкерлерин жок кылганга кызыктар. Ошондуктан Вашингтон да Иран да азыр Багдадка өзүнүн аскерий колдоосун сунуштоодо. Берүүбүздү улантабыз. Бакиевтердин мурдагы финансылык кеңешчиси Евгений Гуревичти 6 миллион долларлык көз боймучулук кылган деп таап, АКШда сот 5 жылга эркинен ажыратканы маалым болду. Бул тууралуу азыр кесиптешим Гүлайым Ашакеева айтып бермекчи. Гүлайым, сизде кандай маалыматыңыз бар?
Рахмат Төрөкул. Соңку маалымат боюнча мына Bloomberg басылмасына чыккан макалада Гуревичтин адвокаты Марк Агнофило Гуревич Facebook компаниясына инвестиция жасайм деп Максим Бакиевтин акчасын алдап алган. Ошол эле маалда Бакиевтердин коррупциялык схемасын ачууда ал америкалык тиешелүү органдар менен кызматташып турган деген сөздөрдү келтирген. Ошол эле сот учурунда Гуревичтин адвокаты Гуревичтин адвокаты мисалы Евгений Гуревич аны менен кызматташкан адамдын же болбосо Бакиевдин бетин ачууда америкалык тергөөчүлөргө эң маанилүү маалыматты берген, бул дээрлик 90% ишти бетин ачууга мүмкүнчүлүк түзгөн деген негизди келтирип, Гуревичти шарттуу түрдө 5 жылга кесүүнү өтүндү. Ошондой эле Гүрөевичтин адвокаты 2010 жылы Кыргызстанда Бакиевдер качып кеткенден кийинки мезгилде Гүрөевичтин өмүрү кылдын учунда турганын, андан аман калганы менен бүгүнкү күнгө чейин ушу Евгений Гүрөевичте коркуу сезими калганын дагы соттон эске алууну өтүндү. Бирок судья Алин Росс жеке адамды да америкалык тергөөчүлөрдү да бирдей чакмак алган Гүрөевич оор кылмышка баргандыгын айтып, адвокаттын мындай өтүнүчүн четке какты. Ал эми америкалык прокурорлордун 6-июндагы катында Гүрөевич 2011 жылы америкалык биржалардагы жашыруу маалыматтарды мыйзамсыз жол менен алып турганын мойнуна алганы билдиришкен. Ал эми Гүрөевичтин адвокаты болсо, ушу Евгений Гүрөевич инсайдерлик маалымат боюнча Евгений Гүрөевичке тагылган айыпты кыскарышы керек деген пикирде. Ошол эле маалда ал Максим Бакиевдин активдерин башкарган Гүрөевич чындыгын деле баалуу жана түз инсайдерлик маалыматты ушу америкалык биржалардан алып турганын дагы тастыктайт. Мына Гүрөевичке тагылган эң негизги ушу 5 жылга аны айыпка жыккан кине дагы ушу 2012 жылы Facebook компаниясынын баалуу кагаздарын сатып алууда Евгений Гүрөевич көз боемочулук кылган деп табылды да. Бул ушул айыптын негизинде мына 16-июнда Нью-Йорктун Бруклин соту Евгений Гүрөевичти 63 айга эркинен ажыратты. Ал эми ушул соттун өкүмү чыккандан кийин Евгений Гүрөевич өзүнүн интернеттеги барагына, ал баарына белгилүү кыргызстандык интернетти колдонуучулар дагы Евгений Гүрөевич такай ошо маалымат желесинде отуруп ар түрдүү маалыматтарды жазып келгенин жакшы билишет. Мына Евгений Гүрөевич ошо өзүнүн кыскача бир катын жазды. Анда болсо, мен соттун бүгүнкү чечимине абдан өкүнүп турам, бирок ага карабастан улуу урматтуу судьянын чечимин сыйлайм. Азыр менде болгону бир гана ой турат, бул ушу алдыдагы жаза мөөнөтүн өткөрүп, андан ары бир турмушумду өзүнүн угунда уласам деп, ошол эле учурда жубайым Аллага, атам Дэвидке, энем Индага жана досторума ушул кыйын күндөрдө мага колдоо көрсөткөн үчүн ыраазычылык билдирем деп мындай айтат. Ал ошол эле учурда мен ушу өткөн 4 жыл бою мурда кетирген каталарымды, ошолордун баарын мындай эсептеп, анан абдан азап чегип келдим деп сотто ушу мойнун алыптыр моралдык жактан.
Ушул эле маалда мына Гүрөевичтин апелляциялык сотко кайрылар кайрылбасы тууралуу эч кандай азырынча кабар жок окшойт. Өзү фейсбукта жазып атса, мен жаза мөөнөтүмдү өткөндөн кийинки деп сүйлөп атса, демек ал макулбу э соттун?
Эми аны азырынча эч нерсе айта албайбыз, анткени бул жерде анын адвокаты дагы эч нерсе азырынча айткан жок. Ошон үчүн балким алдыдагы күндөр белгилүү болот. Американын сот системасында деле кыргызстандагыдай уже апелляциялык арыз берүүгө бир белгилүү күн берилет. Ошол мөөнөттүн ичинде ошо айыпталып жаткан адам жана анын коргоочулары мыйзамдык кадамдарды аткарууга болот.
Сизге чоң рахмат. Гүлайым Ашакеева Евгений Гүрөевичти 6 миллион долларлык көз боемочулук кылган деп 5 жылга эркин ажыраткан АКШдагы соттун чечими тууралуу айтып берди. Бул окуяга кыргызстандык угармандар да такай көз салып турат деп ойлойбуз. Бир үзүлгү антабыз Бишкектеги кино үйүндө белгилүү режиссер Марат Сарыулунун Көч деген жаңы көркөм фильми алгач ирет адистердин сынына коюлду. Сөз Алтынай Темирова.
Фильмдин жанры социалдык драма, экинчи жагынан метафизикалык тарых. Азыркы учурда жергебизде болуп аткан кризистер, кыйынчылыктар жөнүндөгү тасма. Окуя элеттик бир карыянын үйүндө башталат. Карыя ардагер болсо да, иштеп небересин жанында ала жүрөт. Аңгыча анын шаарда жашап иштеген кызы келет. Атасынын каршы болгонуна карабай үйүңдү сат. Үчөбүз чогуу шаарга барып жашайлы деп көндүрөт. Элетте келечек жок деп киндик каны тамган жерде жерген кызы шаарга көчүрүп барган соң өз үйүн насыяга коюп банктан акча алып төлөй албай акыры баары көчөдө калышат. Бул фильм бир үй бүлөнүн кантип талкаланганы жөнүндө баян. Азыркы учурдагы көп учураган окуялардын бири. Жыйынтыгы Марат Сарыулунун айтуусунда.
Атасын карылардын үйүнө киргизет, өзүнүн кызын жана детдомго киргизип туруп, ошо менен өзү Россияга акча табам деп кетет Кыргызстандан. Бир үй бүлөнүн ушундай драмасы да, бир үй бүлө жоюлду да, акча табам деп чуркап жүрүп, анын аягы ушундай.
Режиссер Марат Сарыулу фильмдеги окуя адамдарды психологиялык жактан өзгөрткөн, азыркы дүйнөнүн акчанын кулу болуу аң сезими экенин ырастады.
Акча деген бул колдун келеги, бүгүн бар эртең жок. Акчаны дос кылбагын деп айтчу бизде. Акчада чок моруп турат, Бүбүсара Бишеналиева, Осмонов алыкул билишпейт. Күнүгө кармайт колунан. Көтөрүп чыгат. А бирок ким экенин билбейт. Таң калып калдык. Мына азыр ОКФ Шамшиев дегенди билишпейт. Чет мамлекеттеги Голливуддагы режиссерлор болобу же ырчылар болобу балекеттей билет алат.
Ар бир көрүүчүнү кайдыгер калтырбай турган бул жаңы тасма бүгүнкү күндүн көйгөйлөрүн талуу жеринен кармаган. Көркөм тасма болсо да документалдуулукка ыктап, реалдуу турмушту көркөм чагылдыруу менен бүгүнкү күндүн чындыгына ого бетер жакындаган. Кыргыз фильм киностудиясынын кыргыз кереметин көп жыл монтаждаган устат адистердин бири, режиссер-монтажер Рая Шершенова 2 саат 10 мүнөттүк бул жаңы фильмди көргөн соң ой бөлүштү.
Бул кинодо үч эле каарман бар, атасы, кызы, анын кызы кичинекей. Бирок карап отуруп ар бир кадрда ушунчалык көп информация, Кыргызстанда жашаган жөнөкөй карапайым элдин тагдыры ар бир кадрда көрүнүп турат.
Сиздер кечки азаттыкты уктуңуздар, берүүбүздүн экинчи жарым сааты башталды.